Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Крутаяраў цяпер пасля вучобы працаваў у райкоме партыі. Усё часцей і часцей сядзеў ён да ночы ў кабінеце, усё часцей і часцей вяртаўся апоўначы з далёкіх камандзіровак. У апараце райкома працавала маладая машыністка. Мякчэлі сэрцам яны з Алексеем з кожным днём. Да граху зрабілася блізка, як да вуха. Ці тут падказала жаночая інтуіцыя, ці нехта перадаў Шуры пра яго Алексеевы заляцанні да маладзенькай машыністкі. Шура рэзка змянілася. Яна і раней марыла вярнуцца на радзіму, у Беларусь. Прычапілася да Алексея, гнула сваё.
«Давай з'едзем адсюль, каб трохі вальнейшы быў, каб трохі незалежны быў ад гэтых праклятых камандзіровак. Не хочаш у Гомель, да маёй сястры? Вось карта, выбірай куды.
У заходняй вобласці Беларусі накіроўваюць партыйных работнікаў, тых, хто там служыў ці вызваляў, дык бяруць з большай ахвотаю. У нас ёсць магчымасць напісаць брату майго бацькі. Ён у Мінску ў цэнтральным камітэце партыі. Вырашай. Ты мяне ведаеш, забяру дзяцей і паеду адна».
Крутаяраў усміхаўся. Канешне ж, яна гэтага ніколі не зробіць, толькі страшыць. Вось тады і ўспомніў пра Давыд гарадок, пра сябра свайго Адама, з якім разам шпацыравалі па мястэчку ў такім, здаецца, далёкім 44-м годзе. Іхні кацярок тады стаяў на кароткачасовым рамонце. Яшчэ помніцца, Адам пасябраваў тады з прыгожай мясцовай дзяўчынай. Як яе імя? Ах, Марыя, Марыя. Мястэчка тое нечым запала ў душу. Мо і сапраўды папрасіцца туды? Пад настойлівым націскам Шуры неўзабаве напісаў родзічу жонкі і з цягам часу атрымаў накіраванне ў Палескую вобласць, у Давыд гарадок, на пасаду старшыні райвыканкома. Жонка кінулася перад самым ад'ездам у бібліятэку, каб знайсці хоць якія-небудзь звесткі пра гэты край, і Алексей прасіў яе пра гэта таксама. На жаль, нічога з дакументальнай навуковай літаратуры не знайшлі. Знаёмая бібліятэкарка, якую лічылі ўсе эрудытам па часці гісторыі, і тая нічым істотным не дапамагла. Ведала толькі, што горад заснаваў князь Давыд, які пасля ўмыснага асляплення Василька Тярабоўльскага мусіў шукаць і асвойваць новыя землі. І ўсё. Родзіч жонкі у сталіцы добразычліва па-бацькоўску паляпаў Крутаярава па плячы. «Ха-ха-ха! Ай, людзі, Алексей, па сваёй прыродзе аднолькавыя, адрозніваюцца толькі звычаі. Чые словы, га?
Можа,
Энгельса, нерашуче отказал Крутояров. Не, братья, не угадал. Конфуция. Серьезный китайский философ, але далекий усё ж от марксизму, разважал родич. Давыд Городоцкий район самый молодый у республики. Конечно, народ свой особливый, палешуки, але скажу, бояться лаптюжной патриархальности не варто. Засталися там працовать былые организаторы и удельники партизанского руху. Об чем повинен попередить? Велизарная роля церквы и религии. Упевненные люди недостатково разумеют сутность державных пазык, субботников, маевок. Будут учиться на вас, глядячи на авангард, так сказать, на коммунистов. Бачу, что ты натомленный за дорогу. Тому дозволь повиншовать и пожадать высоко нести стяг наших идей и пераканаўча уласным прикладом доказывать их неумеручасть. Родич подарил на память сбор твораў Сталина у темно-вишневом пераплете, а ягоная жонка дала Шуры крэп-жаржету на сукенку. А нешта ж, як погляджу, надто просвечваться буде. Обмяняю у кого-нибудь хоть на крэп-дэшын, тактоўна по дарозе намякнуў жонцы Крутаяраў. Нічога, машыністка не саромілася насіць. А чаго мне павінна быць едліва, як бы з папрокам адказала яна. Крутаяраў у голас зарагатаў і прытуліў жонку да сябе. У першые месяцы яны вельми любили выходить раненько, коли дети спять, на таки особливый, богатый розными товарами и садовиной, на таки тлумный, говорливый, таки утульный, а мо от доброзычливости палешуков Давыд Городоцкий базар. На им одного разу Крутаяров и стрел мою мати, неяк и не признавши. «А я вас одразу познала, як только угледела», усмехнулася Мария белозубой приемной усмешкой человека, яки не умея ховать некие таямничие думки. Мати продавала соленые гурки, якие у Майи были по доброй цене. «Мария! Ой, день добрый, день добрый. О, теперь познал. За гэты 7 годов вы мало изменились. Познаёмтеся, коли ласка, моя жонка Шура. Александра Ивановна Крутаярова ветливо подала Марии руку. То давайте баночку вашу, да и почастую вас гурками. С великим задовольнением. А як вы тут, Мария, где? «Одна», — отказала яна, быццам загадя ведала, что Алексей обовязково попытая и про Адама. «Так яно и здарылася. А як Адам?» «Ой, Адам, дякуй Богу, подрастае. 4 гады яму. Адась по-нашему, по-руску Адам. Толькі по батьку ён Трифанавіч, а не Адамович. Разумею». А больш Крутаяраў не стаў пытацца пра былога сябра. «Ну, а дзе працуеш?» «Ой, якая у нас работа, нідзе. С хазяйства жымо, як усе». «Ну, гэта не дзела, далі Бог. Старому яшчэ як там не было, а маладой жанчыне трэба мець прафесію».
Не пашанцавала. Бацька ў мяне сапожнік, сына яшчэ трохі падвучыў, а з дзеўкі што ўзяць?
Вось што, Марыя, прыходзь у райвыканком, што-небудзь прыдумаем.
Добра, прыйду, спакойна сказала Марыя.
Хазяйства, хазяйства, не выходзіла з галавы ў Крутаярава. Ён зноў вяртаўся да сваіх невясёлых думак.
І ўсё не так проста, і ўсё не так лёгка, як хацелася. Няўжо прыйдзецца дакараць сябе за паспешлівае рашэнне? Зноў прасіць, каб перавялі ў іншы раён? Несур'ёзна. Выходзіць, не адолеў першых цяжкасцей, разгубіўся, як нявопытны юнак.
Тады што, гнуць сваю лінію насуперак думцы першага сакратара райкома? Выходзіць, што інакш нельга. А вось табе і самы малады раён, спрыяльныя для мясцовай улады ўмовы, сціплыя, паслухмяныя людзі. Усё, як аказалася, і складана, і не ўсё магчыма.
Энцыклапедыі Крутаярову больш не спатрэбілася. Сам ён мог быць гідам. За гэты час дасканала асвоіў гісторыю краю. Здавён старажытны гарадок славіўся сваімі рамёствамі, стагоддзямі не па сушы, а па гарыні і Прыпяці вазілі Давыд Гарадчукі свае тавары ў Пінск на захадзе і Тураў, Мазыр на ўсходзе. Акружаны з усіх бакоў маленькімі і вялікімі палескімі вёсачкамі, якія ўтварыліся з хутароў, не за адну сотню гадоў Давыд Гарадок апынуўся ў цэнтры велізарнага раёна. Калі даводзілася дабірацца з вёскі да аднаго толькі мястэчка за паўдня пешкі, за дзень па вадзе, дык можна ўявіць, чым для палішука, які шануе кожную гадзіну, быў Давыд Гарадок. І сталіцай, і галоўным цэнтрам, у якім можна было знайсці ўсё. Калі ж, не дай Бог, Давыд Гарадоцкая, адзіная на ўсю акругу бальніца, накіроўвала чалавека ў вобласць, у Пінск, то ехалі неахвотна, як за мяжу. Каго везлі ў Пінск, таму спачувалі. Хвароба цяжкая. Давыд Гарадок стагоддзямі купляў у сялян хлеб, лён, бульбу, скуры, лес, бо свой давно на пачатку стагоддзя паны ды памешчыкі прадалі немцу. Забіраў, няхай будзе так сказана, ў вёсках парсючкоў, коз, авечак, кароў і даваў вёскам узамен усё. Дбайныя, руплівыя, працавітыя, кемлівыя, хітрыя. Гандаль навучыць быць і гаварлівым, і хітрым. Гарадчукі невядома з якіх часоў навучыліся дубіць скуры, шыць кажухі, касцюмы, сукенкі, спадніцы, рабілі граблі, бочкі, плялі кашы, сеткі, жакі, кавалі падковы, цвікі, капаніцы, завесы, нажы, доўгія ключы, шылі зімовыя шапкі, палітой чобаты, асабліва чобаты. Кажуць, што ўсе польскія каралі заказвалі хромавыя боты толькі ў гарадоцкіх шаўцоў. Гарадчукі будавалі хаты, крылі іх чаротам, саломай, дранкай, масцілі гаткамі берагі бурлівай і часам неспакойнай гарыні, рэзалі з золата завушніцы, выпілоўвалі пярсцёнкі, рабілі лодкі, дзяўблі чоўны, падкоўвалі коні,
набівалі падушкі і верхнікі, тоўстая пуховая коўдра, малявалі іконы. Тут роўных не было Глебу Івановичу, як раней яго бацьку і дзеду, рабілі на святы цукровую вату і лёды марожаныя, пяклі абаранкі і смачныя пернікі, булачкі з ваніллю. Адным словам, што не хата, дык свой талент, свой гонар, свой форс і свае парадкі. Натуральна, каб абслугоўваць такія хаты майстэрні, шылі адзежу ўсёй сям'ёю, хаты мануфактуры, кузні, трэба было некаму ж недзе набываць тавар, дамаўляцца, перакупляць, а не дык і скупляць крадзенае, мяняць на нешта, але з немалой рызыкай усё ж прывозіць руплівым дамаседам у Давыд гарадок з усіх блізкіх і далёкіх мясцін дратву, голкі, швейныя машынкі «Зінгер», сахарын, дрожджы, скуры, тканіну, воўну. Гэта была, бадай, самая рызыкоўная работа. Патрэбна было і ў сцюдзённую зіму, і ў спякотнае лета ехаць у вялікі невядомы свет, часам як колісь аж да Масквы і Варшавы. Таму займаліся дастаўкай людзі найбольш кампанейскія, вынаходлівыя, смелыя, пранырлівыя, лёгкія на ногі і вострыя на язык. Такіх людзей былі адзінкі, і пра іх хадзілі самыя неверагодныя плёткі. Быццам звязаны яны у розных гарадах са злачынцамі і жулікамі за грошы, калі трэба уладкуюць вучыцца ў інстытут, гандлююць з золатам, і за хабар купілі ўсю міліцыю в обласці. Ой, хапала усялякай несусвеціцы. Ведаў пра мясцовых маклераў і крутаяраў. Праўда, не ведаў ён, што адным з такіх нарыхтоўшчыкаў некаторы час быў і мой бацька, як, дарэчы, не ведаў пра гэта і я. Але вернемся яшчэ на хвіліну другую да гарадка. Закінуты Богам у непраходныя балоты з вечна гразкімі, непралазнымі дарогамі, схаваны ад вялікага свету за шырокія рэкі, лясы, гарадок гэты не вабіў чужога чалавека. Тут нараджаліся, раслі, жаніліся, тройчы фатаграфаваліся у пана Зубея. У дзіцячым узросце, у дзень вяселля і ў дзень смерці, у труне. Нішто, здавалася, не магло парушыць і змяніць лад жыцця. Гадавалі дзетак, бавілі на сонейку перад хатай доўгія гады старасці. Яна часцей была занята працай, і неяк не ў прыкмет паміралі людзі, якія так ніколі ў жыцці, акрамя гэтых самых нарыхтоўшчыкаў ды перакупшчыкаў, не бачылі цягніка, а на рэдкі самалёт, які пралятаў у небе над мястэчкам, казалі: «О, усе па Біблії! Там сказана, што будуць лётаць стальныя птушкі». Тут мірна і даўно спляліся навечна славянскія культуры беларусаў, палякаў, рускіх, украінцаў. Не прыжыліся яўрэі. У вайну тых, якія ўсё ж засталіся, фашысты пазабівалі. Некалькі сем'яў з'ехала адразу пасля вайны ў Польшчу. У першые дни войны поспели мобилизовать, и пошли городоцкие мужчины баранить батьковщину. И у 44-м, коли вызволили, поехали городчуки на фронт, воевали сумленно. Не было того фронтовика, який не имел медалёв и орденов за боевые заслуги. Правда, поддавали хутка детям на забавку. А мне свое подарил дядька Михалка. Дети, носящие на шлейках батьковские узнагороды, обменивались ими, ти выменивали на их цуцаня. Апроч усяго гэтага крутаяраў, цяпер ведаў амаль усе рэлігійныя святы. Не было таго гарадчука, які не хадзіў бы да царквы. Ведаў, што няма ў людзей ні пыхі, ні зазнайства, і што народ, хоць знешне і ціхі, добразычлівы, але ж упарты, асцярожны. Ён адразу утяміў, што адным махам змяніць лад жыцця гэтых хат-мануфактур будзе нялёгка. Падумалася яшчэ, што мо прыняў паспешлівае рашэнне. Так сталася, што і падзяліцца сваімі трывогамі не было з кім. Былыя партызаны, рэдактар газеты, дырэктар школы, сакратар гарсавета, начальнік райфа, сябравалі сем'ямі, трымаліся сваёй кампаніі. З першым сакратаром райкома неяк адразу не склаліся сяброўскія адносіны, можа таму, што ён быў гадоў на 20 старэйшы за Крутаярава. А людзі, самі гарадчукі, дзіўна, але, як падалося Алексею Алексеевічу, яны хоць і пачціва кланяліся, а ўсё ж з нейкай абыякавасцю ставіліся да мясцовага кіраўніцтва, быццам жылі ўсе па адным законе. Я цябе не чапаю, ты мяне не чапай. Каму якая справа, што ў мяне на двары робіцца, з чаго я хлеб ем? Не ты корміш, мне жыць. Паступова магутная, адроджаная пасля вайны прамысловасць вялікіх гарадоў пазбаўляла мясцовых мануфактурантаў надзеі мець добрую капейку са сваіх рук і руплівай штодзённай працы. Павярнуць на старое, калі сам сабе быў пан, чым хацеў, тым гандляваў, ужо было немагчыма. Гэта разумелі і гарадзецкія майстры, як бы спаважна, бы той бузька на сенажаці не хадзілі па вуліцах гарадка. Рэдка хто з іх паказваў слязу, калі на працягу 2 тыдняў месяца не было аніякіх заробкаў. Плакалі больш жанкі уначы, а ранкам нязменна адказвалі: «Дзянь добры, дзякуй Богу, мацуемся». Дзяцей гарадчукоў, яны ўжо з радыё і газет чулі пра дзівосы свету, цягнула туды, у невядомую далячынь, што хаваецца за лесам, полем, за пылам першага аўтобуса, які стаў вазіць людзей у Столін і Пінск. Дзеці жылі марамі, а дзяды і бацькі намерамі. Перадаць свой вопыт і талент Бондара, Шаўца, Цісляра, сыну, Краўца, дачцэ, бо так рабілася спрадвеку. Саступаеш новаму пакаленню шлях, перадай талент. Для дзяцей жа асвойваць старадаўнія рамёствы было найвялікшай мукай. Бондар біржа біў сваіх сыноў штодня, а ты гарлапанілі ў адказ: «Не буду, не хачу! Навошчо вучыцца, калі можна бочку купіць у магазіне?» Дзяцей цягнула да лёгкага жыцця. Лягчэй было музыкам. Коўка не толькі вучыў сваіх дзяцей, але і меў вучняў, браў за навуку добрыя грошы. Усё часцей чулася, што нехта ўцёк з хаты, нехта застаўся ў войску, пайшоў у прымы, не гаворыць з бацькамі, пасварыўся. Бацькі з кожным годам тужлівей адчувалі сваю адарванасць ад дзяцей і непаразуменне паміж сабой. Тяжко рабілася набываць для шаўцоў, краўцоў, рымараў сыравіну, і амаль немагчыма стала прывозіць яе ў Давыд гарадок. Сваякоў сярод міліцыі у нарыхтоўшчыкаў не было, а чужыя баяліся браць хабар.
«Арыштуюць мяне, ці мог, ай, арыштуюць!» —
плакаўся ў нашай хаце сусед Кулькін, у якога нос быў крыху скасабочаны. Людзей раптам паўсюдна неяк адразу ахапіла пачуццё трывогі, боязі і жаху за дзень заўтрашні. Толькі ў нядзелю і святы, калі амаль усе, і старыя, і малыя, выбіраліся да царквы, на тварах зноў свяціліся спакой, уважлівасць і мудрае разуменне трывог суседа. Такая адносная ціша, міралюбства і доўгія гаворкі на цвінтары ля царквы старых, якія даўно не бачыліся, панавалі толькі ў святы. А з панядзелка зноў хмара роспачы навісала над галовамі.
Як далей жыць мо, як дзяцей паставіць на ногі, ці выдадуць новыя патэнты? Ці не адбяруць старыя?
Вось у якую нялёгкую для мястэчка часіну прыехаў на пасаду старшыні выканкома малады Крутаяраў.
Сябры, выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.